Tiesa ASV pilsētā Minneapolisā piekdien nolasīja spriedumu bijušajam likumsargam Derekam Šovinam, kurš pērn maijā aizturēšanas laikā noslepkavoja afroamerikāni Džordžu Floidu. Vīrietis nomira pēc tam, kad Šovins vairāk nekā 9 minūtes ar celi spieda viņa kaklu. Aprīlī izvērināto tiesa atzina Šovinu par vainīgu otrās un trešās pakāpes slepkavībās, kā arī nogalināšanā bez iepriekšēja nodoma. Tiesnesis Pīters Kehils Šovinam piesprieda 22,5 gadus cietumā. Savā spriedumā viņš norādīja, ka Šovins Floida aizturēšanas laikā rupji pārkāpa savas pilnvaras un izturējās īpaši nežēlīgi pret Floidu. Tiesnesis arī uzskata, ka Šovins apzinājās pret Floidu pielietotās savaldīšanas tehnikas bīstamību. Šovinam piespriestais cietumsots bija mazāks par prokuroru prasītajiem 30 gadiem cietumā, bet bargāks par 12,5 gadiem, ko šādos gadījumos paredz Minnesotas štata vadlīnijas. Minnesotas ģenerālprokurors Keits Ellisons sacīja, ka Šovinam piespriestais cietumsots esot viens no ilgākajiem, ko kāds bijušais policists ir saņēmis par nāvējoša spēka pielietošanu. Pirms sprieduma nolasīšanas 45 gadus vecais Šovins izteica līdzjūtību Floida tuviniekiem, tomēr neatvainojās viņiem par notikušo. Sagaidāms, ka Šovina advokāti pārsūdzēs viņam piespriesto sodu. Šovinam būs tiesības uz apžēlošanu pēc tam, kad viņš būs izcietis 2/3 jeb aptuveni 15 gadus no piespriestā cietumsoda. Floida tuvinieki nav līdz galam apmierināti ar tiesas spriedumu. Viens no viņa brāļiem Rodnijs sacīja, ka Šovins ir saņēmis pārāk maigu sodu par tik nežēlīgu noziegumu. Savukārt Floida māsa Bridžeta uzskata, ka spriedums apliecināja tiesu sistēmas vēlmi beidzot nopietni uztvert policijas brutalitāti pret melnādainajiem un citām rasu minoritātēm. Floida jaunākais brālis Filonis pēc tiesas sēdes žurnālistiem sacīja, ka cīņa par pilsoņu tiesībām neesot galā.
Your skin color should not define who you are.
Ādas krāsai nevajadzētu noteikt to, kas tu esi. Tai nekad nevajadzētu kļūt par ieroci. Ne tikai melnādaino dzīvēm ir nozīme, visām dzīvēm ir nozīme. Džordžs nav kopā ar mums, bet viņa gars joprojām atrodas šeit. Mums ir jācīnās, mēs nevaram ieslīgt pašapmierinātībā, jo, kad tas notiek, tad cilvēki par tevi aizmirst. Es vēlos, lai jūs visi cīnītos.
ASV prezidents Joe Bidens paziņojis, ka Šovinam piespriestais cietumsots esot atbilstošs, tomēr atzina, ka vēl nesot sīkāk iepazinies ar tiesas spriedumu. Šovinam un vēl trīs viņa bijušajiem kolēģiem būs jāstājas ASV federālās tiesas priekšā saistībā ar apsūdzībām par Floida pilsoņu tiesību pārkāpšanu. Pagaidām nav zināms, kad tiesas prāva varētu sākties. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.